Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Istorijski susret Baracka Obame i Raula Castra u Panami. Gradonačelnici Severne i Južne Mitrovice pozvali na hitno smirivanje tenzije i veće prisustvo međunarodnih snaga. Pravoslavni vernici obeležavaju Uskrs i iz Jerusalima u Beograd stigao blagodatni oganj, plamen sa groba Isusa Hrista. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako današnji praznik proslavljaju vernici u Kragujevcu.
Moj deda je za Uskrs obavezno bilo jagnji pras, to bez daljnjeg, i onda se to na ražnju okreće. Sad nema toga više.
Pravo da vam kažem, nije mi važno koliko će da me košta, jer to je jedan dan u godini. To je ovako za moje pojmove najlepši praznik.
Povodom uloge u predstavi Romeo i Julija, koja je rađena u prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji, u intervju za Radio Slobodna Evropa, glumac Ulix Fehmiju govori o svom ocu, glumačkoj legendi Bekimu Fehmiju, pomirenju među narodima i ličnim motivima za učešće u ovom projektu.
Znam da smo napravili ozbiljnu i značajnu predstavu, ozbiljan i značajan umetnički čin. I to je najvažnije svega što se ovdje dogodilo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama i njegov kubanski kolega Raul Castro održali su sinoć istorijske razgovore u Panami, što je prvi susret lidera Sjedinjenih Država i Kube od hladnoratovske ere 50. godina prošlog veka. Obama i Castro sastali su se na marginama samita Amerika posle govora pred oko 30 regionalnih lidera dve Amerike. Američki predsjednik je na početku razgovora novinarima rekao da je ovo istorijski sastanak i da su Sjedinjene Države spremne da okrenu novi list u odnosu sa Kubom. Sama činjenica da predsjednik Raul Castro i ja sedimo ovdje predstavlja istorijski događaj, rekao je Obama, dodajući istovremeno da ostaju značajne nesuglasice između dve države.
Kako Sjedinjene Države počinju novo poglavlje u našim odnosima sa Kubom, nadamo se da će to stvoriti okruženje koje će poboljšati život za kubanski narod. Ne zato što je on nametnut od strane Sjedinjenih Država, već kroz talenat, težnje i razgovore među Kubancima iz svih sfera života. Dakle, oni mogu da odluče koji je najbolji kurs prosperiteta.
Castro je uoči sastanka izjavio da je njegov američki kolega pošten čovjek i zatražio ukidanje američkih sankcija Kubi i povlačenje sa liste zemalja koje podržavaju terorizam. Obama je rekao da je spreman da razgovara o svim osjetljivim pitanjima, uključujući i pitanje ljudskih prava i slobode štampe. Sve može da bude na dnevnom redu, rekao je Castro i dodao da su se dve zemlje složile da se neće u svemu slagati. Kako prenosi svjetski mediji, sastanak u Panami označava odlučujuću etapu u približavanju dve zemlje otpočetom u decembru prošle godine. Ovo je prvi razgovor predsjednika dve zemlje od 56. 5 godina pre prekida diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kube 1961. Regionalni komandir Kosovske policijske službe za sever Kosova Željko Bojić rekao je da nije tačna informacija da je pronađeno telo albanskog mladića čiji je nestanak prijavljen sinoć i dodao da se potraga nastavlja sve dok uslovi to dozvoljavaju, te da su uzete izjave od lica koja mogu da pomognu u tome. Gradonačelnici Severne i Južne Mitrovice Goran Rakić i Agim Bahtiri ocenili su da je serija nesrećnih događaja uznemirila građane i sa severa i sa juga, da je trenutno situacija veoma nestabilna, te da preti da eskalira mogućim novim incidentima ukoliko se obe strane ne založe za hitno smirivanje tenzija i zavođenje reda. Kao hitnu meru naveli su neophodnost većeg prisustva međunarodnih snaga bezbednosti, piše u zajedničkom saopštenju. A direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić izjavio je povodom najnovijih incidenata u Mitrovici da je bitno da se ne donose preuranjeni zaključci i da je najvažnije da se očuva mir. Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, čestitala je Uskrs vladiki Teodosiju i pravoslavnim vernicima na Kosovu i pozvala na razumevanje i poštovanje verske različitosti. Na aerodromu Nikola Tesla sinoć je dočekan blagodatni oganj, plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu, koji je u Beograd donela državna crkvena delegacija, a povodom Uskrsa po julijanskom kalendaru. Episkop Slavonski Jovan rekao je da je plamen u Beograd došao zahvaljujući pomoći Ruske pravoslavne crkve i dodao da on ima tri uloge.
Prva i najvažnija, da se setimo da je Hristos vaskrsao u tijelu i da je to prva osnovna istina naše vere. Druga, to je naša veza, drevna veza naše pomesne crkve sa Jerusalimskom, majkom svih crkava. I treće, to je potvrda naše vere, naše večne vezanosti sa ruskim narodom.
Plamen koji je dočekan na aerodromu predat je u hramu Svetog Save u Beogradu patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, pored kojeg je stajao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a potom su ga ispred hrama dočekali brojni vjernici koji su na njegovom plamenu palili svoje sveće. Zatim je blagodatni ogenj nastavio svoj put ka drugim crkvama u Srbiji. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je vernike u uskršnjoj poslanici da se pomole da se mir vrati svuda odakle je proteran.
U radosti vaskrsenja Hristovoga zagrlimo jedni druge i sva stvorenja i zapovajmo svetu pesmu večnog života i svetlosti. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobedivši i onima u grobovima život darovavši. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vernici u sabornom hramu u Kragujevcu palili su po 33 sveće kojima se simbolizuju godine Isusa Hrista na blagodatnom ognju koji je po prvi put u Srbiju stigao iz Jerusalima. Posljednji dani velikog uskršnjeg posta protekli su u znaku priprema za praznik koji po tradiciji vernici slave uz trpezu oko koje se okupljaju svi članovi porodice, prenosi Branko Vučković.
Tokom posta vernici su pripremajući se za doček najznačajnijeg hrišćanskog praznika. U kragujevačkim prodavnicama i na pijacama najčešće kupovali ribu, voće i povrće, a već na Veliki petak najviše su tražili meso i jaja za farmanje, čija cena je bila oko 15 dinara.
Prodavalo se 5-6 hiljada jaja dnevno, to je za negde oko 300% više nego obično.
Sudeći po velikim gužvama u gradskim samouslugama i pijacama, praznični ručak za većinu Kragujevčana bit će znatno bogatiji i obilniji nego običnim danima, kada se prema statističkim izveštajima za hranu prosečno dnevno troši svega 360 dinara.
Pravo da vam kažem, nije mi važno koliko će da me košta, jer to je jedan dan u godini. To je ovako za moje pojmove najlepši praznik srpski. Podrazumeva farbanje jaja, kupovanje pečenja i torta, zna se šta je za Uskrs.
Međutim, većina Kragujevčana shodno ekonomskim neprilikama, umanjenim platama i penzijama i velikoj nezaposlenosti neće biti u prilici da za praznični ručak izdvoji previše novca, pa će uskršnje slavlje biti mnogo skromnije nego pre krize i novog stezanja kaiša.
Recimo, moj deda je za Uskrs obavezno bilo jagnji pras, to bez daljnjeg, i onda se to na ražnju okreće. Sad nema toga više.
Ja mislim da je ekonomija učinila svoje, da sada ima manje para i sasvim je drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo uradili posao, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac Ulik Svehmiju, govoreći o ulozi u predstavi Romeo i Julije u režiji Mikija Manojlovića, koja je rađena u prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji, podvlačeći da je sama predstava jedino merilo da li je čitav poduhvat bio vredan truda. Ulik Svehmiju govori o ličnim motivima za učešće u ovom projektu, godinama ratova i razaranja, o svom ocu, glumačkoj legendi Bekim Fehmiju i o tome kako je njegova generacija podbacila u usmeravanju svoje dece.
Znači, onog trenutka kad sam ja otišao te 93. godine, kad su prostori oko nas krenuli da se radikalno smanjuju i neverovatnom brzinom da nas guše i da nas razdvajaju, ja sam apsolutno bio svestan sopstvene nemoći, i zbog toga sam i otišao. Iako pokušavam i vrlo se trudim da gledam napred, ali je moj život, život moje supruge, deteta našeg, koje se rodilo negde daleko odavde, apsolutno bilo predodređeno i negde obeleženo tim nesrećnim događajima koji su gotovo i do kraja uništili ove prostore. Ja se trudim da kažem ono što mislim, a da s druge strane ne pređem tu jednu finu liniju vaspitanosti. Da, ipak kao gost u nečijoj tuđoj kući, nešto se sme izgovoriti, a nešto da bi se izgovorilo, jedan prosto mora da bude tu.
Da li se osjećate kao gost?
Ja se ne osjećam kao gost. Ali sam ja, s druge strane, već 22 godine apsolutno odsutan. Ja sem poslova pojedinačnih filmova, čiji ću deo biti, znači u našoj sobstvenoj produkciji ili kad me neko angažuje samo kao glumca ili u pozorišnoj predstavi. Znači ja pokušavam da, birajući projekte u kojima učestvujem, nešto pokušavam da kažem. Znači kada u jednom umetničkom činu naiđem na isto mišljenika. A kao privatno lice koje ne živi u ovoj sredini, nego živi negde drugde, i bez obzira na to što je moj život bio apsolutno poremećen zbog događaja, znači ovde, ja ako ne živim ovde i ne pokušavam nešto konkretno da radim, ja ne osjećam da imam prava da dođem i da sudim.
U predstavi Romeo i Julija dobili ste priliku da kažete.
Ja sam se trudio da što manje dođem u situaciju da razgovaram sa medijima. Predstava je izašla i ja ću sad s vama razgovarati vrlo otvoreno i kao da nisam gost. Ja mogu samo da vam govorim o našem procesu i o mom najintimnijem, najličnijem doživljaju onoga što smo mi ovde radili. Ja imam užasno razvijene antene za bilo kakve vrste nacionalizama, šovinizama, bilo kakve vrste, zato što prosto rođen sam u sredini gde se živim, gde se zovem drugačije, prosto ta srpsko-albanska istorija i tekako, iako su veoma pokušavali i svesno je u mojoj kući stalno pokušavano da nas se toga, i mene i moga brata, da nas se od toga što više zaštiti, ali jel, roditelji mogu svoje dete samo zaštititi donekle, a onda to dete, taj mačak Charlie, mora da sedne u brodi negde i negde da ide. Znači, te moje antene su užasno, užasno razvijene i one su apsolutno nepogrešive. Ušao sam u ovaj projekat i ja sam već posle nedelju dana čitajućih proba shvatio, ja sam Mikiju to rekao, ja sam platu svoju dobio već. Sedeo sam u probnoj pozorišnoj sali radionice Integracija i gledao, znači s jedne strane, ili ne s jedne strane, to je pogrešno. Prvi put kad sam ušao u bife ovde da se ujutru pije kafa i ne znam čaj, govorio se srpski i albanski jedan do drugog, engleski tu i tamo kada zafali reči da se međusobno ne razumemo, ali tu ni jednog trenutka nije se pojavila jedna čestica, jedna iskra bilo čega što bi nama koji smo ovde moglo u stvari, kako bih rekao, da nas podsjeti da sve što se van prostora u kojima smo probali je potpuno nenormalno. Znači da to što se u ovom trenutku, jel, radeći na ovom komadu i družeći se, govorimo albanski i srpski i razmenjujemo te rečenice u svake dve sekunde, da onog trenutka kad izađemo iz ovih prostorija da je sve okolo potpuno suprotno i da ovo što se dešava je ovde potpuno nezamislivo. Dobio sam apsolutno sve zbog čega sam poželeo da dođem i da radim i da učestvujem u tom projektu, to se desilo u tih prvih nedelju dana.
Da li verujete da će ova predstava biti put ka pomirenju, dijalogu, razumevanju?
Ja apsolutno verujem da pojedinci i tekako mogu menjati stvari. Kako na bolje, tako i na gore. I ja se veoma nadam da ovaj naš mali, ako jednu osobu, Ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu i te kako se zove ono što se konju stavi da ne može da vidi ni levo ni desno, mi smo uradili posao. Pa ja sam živeo pored oca koji je izgubio veru u lekovitost sopstvene profesije. Ja sam je takođe kao mladi glumac, kao pokušaj glumca takođe izgubio zato što u trenutku kad sam ja kretao da se razvijam kao glumac, on se kao glumac gasio, a oko nas je sve goralo. I ja sam se takođe osjećao u tom trenutku potpuno besmisleno na pozorišnoj sceni u Beogradu, dok je 100 km odavde goreo Vukovar. Ali to je, ja sam se tako osjećao. Majka moja je s druge strane samo preživela sva ta čuda tako što je bila na sceni svake noći. Znači tu nema, kako bih rekao, nema nikakvog suđenja prema onom koji je igrao ili onom koji je odlučio da ne igra. Ja u tom trenutku nisam mogao da igram. Ali sam i tekako kao usamljeni emigrant prošao kroz jednu nelaku fazu samosažaljenja i krivljenja, kako bih rekao, lošeg rasporeda zvezda za sobstvenu sudbinu i sudbinu svoje generacije, jel, ta mi koji smo imali 20 i nešto kada su svi ti užasi počinjali. A onda sam negde čitav taj film u nekoj tišini krenuo da okrećem unazad i bez velikih iluzija da umetnost može da promeni svet u jednom trenutku, ali sam apsolutno spoznao i mislim da sam sigurno u pravu, da unutar našeg mikrokosmosa, da ja unutar moje male porodice, da ako ja na svoje dete prenesem vrednosti za koje smatram da su bitne za njenu dobrobit, da je to način kojim se multipliciraju vrednosti i da to apsolutno može da ima, kako bih rekao, pozitivan domino efekat. Nažalost, mržnja i destrukcija je mnogo zaraznija bolest i mnogo brže se pali, širi, gori i uništava sve pred sobom. Građenje ljubavi i multipliciranje ljubavi, tolerancije, razumevanja nas kao nesavršenih ljudskih nekakvih mašina je mnogo dugotrajniji i spori proces, ali on je apsolutno jedini, tačan i ispravan. I u tom smislu, znači, postoji jedan deo u kome Miki govori u programu predstave govori o svojim roditeljima i govori, nada se, jel, da to vaspitanje koje on ima u kući, da, eto, da roditelji će u tom smislu, da se nada da će biti ponosni da su nešto svog sina uspeli da nauče. I to je jedini pravi način i ja to u to duboko verujem. Sad govorimo o roditeljima moje generacije koje su ostali ovde. S jedne strane, ja razumem da je bilo užasno teško u jednom trenutku kad vam pred očima nestaju sve vrednosti koje su do juče postojale. Ali mislim da tu moja generacija ovdašnjih roditelja je apsolutno, kako bih rekao, kolabirala u vaspitanju sopstvene dece, dozvoljavajući sebi da za prava zbog svega što se dešavalo da sebi da oduška na jedan ili na drugi način i apsolutno su zanemarene sledeće generacije koje sad imaju 18, 19, 20 godina. Posledice našeg nemara, našeg roditeljskog nemara, pa će trajati mnogo, mnogo duže nego vreme koje je nama kao roditeljima bilo potrebno da odvojimo za svoju decu i da se njima na jedan pravi i ozbiljan način pozabavimo. Mi imamo potrebu da pripadamo grupi. A na ovim našim prostorima grupe koje su njima bile pristupačne su apsolutno grupe od kojih su roditelji i tekako morali da ih brane i da ih štite. Onog trenutka kad pristanemo da pokušavamo, iako je to užasno teško i veoma često gotovo nemoguće, ali kad pokušamo da budemo gospodari sopstvene sudbine, a ne marionete u nečim tuđim rukama, onda stvari kreću da budu malo više moguće. Nije nemoguće. Ja mislim da smo kroz jedan nesavršen period, ali ipak moguć, ipak živeli nekakvih skoro dobrih 40 i kusur godina u nekakvom zajedništvu.
Da li se stvari danas menjaju? Koliko se to neprijateljstvo prevazilazi, a koliko mu se iznova vraćamo?
Nešto se menja po mom unutarnjem satu užasno sporo, ali se menja. Pa evo, sama činjenica da smo, jel, da smo učestvovali u ovom projektu pre 20 godina je bilo, znači, apsolutno i potpuno nezamislivo.
Za Radio Slobodna Evropa govori glumac Ulix Fehmiju.
Vi ne možete pokušati nešto da uradite u ovoj sredini nabolje, a da ne napravite nekakvu vrstu kompromisa. Znači, da ostanete čisti, to je apsolutno nemoguće. Nemoguće, znači, mogli ste da ostanete čisti tako kao moj otac, da se apsolutno sklonite od svega, da nemate nikakvog kontakta sa sredinom, sa ljudima, to je jedan jedini način. Onog trenutka kada odlučite da progovorite, vi morate da budete deo, da budete aktivan akter u kulturnom ili političkom životu jedne sredine. A politike se gadimo, ona je u mojoj porodici, užasavamo u svakom smislu te reči. Pitanje je samo da li je kompromis na koji ćete pristati, znači nešto što je za vas prihvatljivo ili neprihvatljivo. Mi ovdje više nemamo ništa. Mi nemamo opoziciju. U našoj sredini ne postoji nešto i neko čiji je integritet i autoritet apsolutno zasnovan na njegovoj doslednosti ili na shvatanju profesionalnosti poziva kojim se on bavi. To je uvek pod uticajem nečeg ličnog, nekakve lične konotacije u svemu što se dešava. I sve dok ne budemo krenuli da radimo svoje poslove najprofesionalnije moguće, kod nas se stvari, one neće krenuti na bolje. Naš zadatak i nas koji smo učestvovali u ovoj predstavi je bio jedan jedini, a to je da uradimo kao glumci, da se ne usudim da nas nazovem umetnicima, znači kao glumci, zanatlije, profesionalci, uradimo jednu predstavu na najprofesionalniji i najmaksimalniji način. Sve ostalo apsolutno nije naš posao. A svako od nas, ja verujem, ima svoje različite privatne i intimne motive. Ali, kao što rekoh na početku, mislim da svako od glumaca koji je učestvovao, i ne samo glumaca, znači svako od članova ekipe, je itekako imao potrebu da učestvuje u procesu koji je proces otvaranja, a ne zatvaranja.
Kakve su bili i kako ste doživjeli reakcije publike na premijeri predstave u Beogradu?
Moj brat je bio na predstavi koji ne može baš po defaultu da seti 2 sata i on je već došao, jel, po zadatku da dođe na premijeru svog brata sa blagom brigom da će se vrtati na stolici 2 sata i da će ga jedan tradicionalan Šekspir malo ugnjaviti. On kaže da je gledao, znači da mu je tih sati 50 minuta proletalo, a njegova devojka, jer će bila je na premijeri, dolazi ponovo sutra da gleda predstavu sa svojom drugaricom. Ja ne znam da li je to nekakav pokazatelj, ali ipak mislim da jeste, kad neko emotivno doživljava tu predstavu, jel, koja je plakala od početka do kraja, pa sa pauzama između.
Predstava je na 2 jezika, srpskom i albanskom, i nema prevoda. Da li imate utisak da vas je publika razumela?
Ja sam veoma mislio o tome da li treba imati prevoda ili ne. Miki je apsolutno smatrao da ne. Znači, moja čerka koja živi u Americi, ja kad sam je rekao da nema prevoda, ona je apsolutno smatrala da je to pogrešno, da je to besmisleno. Ona je bila ovdje na jednoj od generalnih probi. i njen je utisak posle gledanja predstave bio potpuno drugačiji. S druge strane, slušao sam razne ljude posle premijere koji su govorili, znači, desi se nešto čudno. Desi se u stvari da jedan prvi put čuje jedan jezik koji misli da poznaje ili da njegov sused, znači Albanci koji govore albanskim jezikom, da ljudi ovde bi trebali, nekako bi to bilo logično, da su u stvari upoznati sa melodikom, sa samim jezikom, ali prosto to nije tako. I onda su razni rekli da apsolutno način, da sam jezik, iako ga nisu razumeli, da je apsolutno božanstven i da im je, kako bih rekao, to kao nekakvo otkrovenje kakav je to jezik. Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Nije. O tome se i radi. Znači, mi ovde, nažalost, znači imamo srpsko-albanski odnos, a onda imamo sve druge nesporazume sa susedima sa drugih strana, gde se odlično jezički razumemo, a možda su nam sukobi još krvaviji i još strašniji nego što su sa ovim gde je možda jezik nekakva prepreka u komunikaciju, nerazumevanju. Za mene je i tekako bio motiv. Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri, posle 40 ili 50 filmskih uloga i ne znam ja koliko pozorišnih uloga, izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. Postoji video klip kad je bio gost u Tirani na nekom, ne znam, nečemu 2000 i ne znam koje godine, i on sad ulazi u neku salu i svi kreću da tapšu. On kaže, zašto? Zašto plaću? Zašto tapšete? Tišina u sali, a to je on. I on, ste mi nekad čuli da igrao sam na srpskom, igrao sam na engleskom, igrao sam na romskom, igrao sam na italijanskom, igrao sam na francuskom, igrao sam na albanskom. Ste čuli nekad da igrao? Niste. I onda je izgovorio nekakve stihove i rekao, a sad možete da tapšete. Za mene, a znam da bi sigurno i za njega, i tekako značilo da sam ja dobio priliku, za njega bi značilo, znači, na jednom, kako bih rekao, jedan tet-a-tet, jedan na jedan. I ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku. A apsolutno sam siguran da bi posle odgledane predstave, jer on apsolutno, kao ni ja, znači jedna dobra ideja, jedna dobra namera, je dobra namera, ali na kraju sam čin, sama pozorišna predstava je jedino merilo da li je čitav poduhvat bio vredan truda. Znam da smo napravili ozbiljnu i značajnu predstavu, ozbiljan i značajan umetnički čin, i to je najvažnije svega što se ovde dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je glumac Ulik Svehmi. Ceo intervju možete čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Istorijski susret Baracka Obame i Raula Castra u Panami. Gradonačelnici Severne i Južne Mitrovice pozvali na hitno smirivanje tenzije i veće prisustvo međunarodnih snaga. Pravoslavni vernici obeležavaju Uskrs. Iz Jerusalima u Beograd stigao blagodatni oganj, plamen sa groba Isusa Hrista. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 23 stepena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.